Патым як некаторыя. Патым як некаторыя ідуць у дождж, можна ўгадаць, куды спяшаюцца. А патым як абмінаюць ці фарсіруюць лужы, гразь, можна сказаць, хто ідзе у купленым за свае грошы, а хто ў казённым ці дармавым абутку.